Sausais gaiss un vējš, kas pieņemas spēkā jau tā nomocītajai Kalifornijai, var nest jaunus ugunsgrēku draudus. Tā pavēstīs ugunsdzēsības dienesta vadītājs Kens Pimlots. Ugunsdzēsēji teritorijā strādā bez pārtraukuma un pēc Pimlota vārdiem dzēš uzliesmojums 17 jaunās vietās. Jau teju nedēļu Ziemeļkalifornijā plosās vēsturē pūstošākais ugunsgrēks, kas ir dzēsis vairāk nekā 30 cilvēku dzīvību. 90 tūkstoši ir evakuēti un pilnībā nopostītas gandrīz 6 tūkstoši māju. Vairāk nekā 200 cilvēku ir meklēšanā, kas nozīmē, ka upuru skaits visticamāk augs. Kalifornijas varas iestādes ir lūgušas no citiem štatiem nosūtīt ugunsdzēsējus un ugunsdzēsē mašīnas, lai nomainītu liesmu dzēšanas darbos iesaistītās brigādes. Ugunsdzēsē, kā ziņo radioorganizācija BBC, ir veikuši arī sagatavošanās darbus, lai neļautu liesmām pārņemt plašāku teritoriju un tuvoties jaunām apdzīvotām teritorijām tuvāk dienvidiem, iespēju robežās novācot un likvidējot savus un ugunī tīkamu ēsmu, augus, kokus un tam līdzīgi. Raidorganizācijas BBC publiskotījos video attēlos, kas uzņemti no putna lidojuma, redzamas plašas uguns pilnībā nopostītas pelēkas ainavas, kurās vairs nav nekādu dzīvības pazīmju. Pilnībā nodeguši koki, nami, uz ielām redzami sadeguši automašīnu vraki. Taču augstā gaisa temperatūra un vējš nepalīdz, un kā norāda ASV meteoroloģijas dienesti, šie apstākļi ir jaunam uzliesmojumam labvēlīgi. Pelni un dūmi, kas ceļas no izdegušajām vietām, ir sasnieguši apkārtnes pilsētas un arī 80 km attālo San Francisco. Bojā ir gājuši gan cilvēki, gan īpašumi, gan arī ievērojama daļa pasaulē pazīstamā Kalifornijas vīna biznesa. Ziņo, ka līdz pamatiem ir nodegušas vismaz 13 vīna darītavas. Uguns ir nopostījusi milzīgas zemes platības un vīnogulāja audzes. Vietējie vīndari medija norāda, ka zaudējumi jau tagad lēšami miljonos dolāru. Kalifornijas gubernators Derijs Brauns šodien ir solījis ierasties nelaimes vietā, vienlaikus norādot, ka valdība dara visu, lai palīdzētu uguns nelaimes skartajiem tikt atpakaļ uz kājām. Kalifornijā postoši ugunsgrēki ir bijuši jau iepriekš, un parasti tie notiek oktobrī. Savulaik Oakland Hillsas ugunsgrēkā 1991. Gadā gāja bojā 29 cilvēki, taču tagad šo uguns nelaimi devē par visnāvējošāko, jo bojā gājas rekordliels cilvēku skaits. Medijos nonākuši arī daudz aizkustinoši varoņu stāsti par to, kā cilvēki cits citu ir glābuši. Publiskots arī kāds video, kur redzams, kā tumsā ugunsdzēsējs glābi mājā iesprostot sievieti. Varas iestādes joprojām nav paziņojušas, kas izraisīja ugunsgrēkus, taču atbildot uz Kalifornijas iedzīvotāju jautājumu, kādēļ šoreiz tie ir izrādījušies tik postoši, norāda, ka stiprais vējš un sausums svētdien un pirmdien ļāva liesmām izplatīties. Mežā uguns spēja pārvietoties ar ātrumu 9 km stundā un divreiz ātrāk klajumos, būtībā 4 sekundēs pārņemot teritoriju futbola laukuma lielumā. Un viss, kas gadījās tās ceļā – koki, nami, zāle – ugunī iedeva vēl lielāku spēku. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.